Mateo, Kapitulo 23.
Dayon si Jesus naghambal sa maddamo nga mga tao kag sa iya mga gintutunan.
Ang mga manunudlo sang kasuguan kag ang mga Fariseo amo ang mga awtoridad sa pagsaysay sang kasuguan ni Moises. Gani tumana kag sundan ninyo ang ila ginasiling sa inyo. Pero indi kamo mag-ilog sang ila ginahimo. Kay lain ang ila ginahambal kag lain man ang ila ginahimo. Nagaaman sila sang mabugat nga dalalon kag ginapapasaan nila ini sa mga tao. Pero wala man gani sila nagabulig. Ang tanan nila nga ginahimo, pakita-kita lang sa mga tao. Dalag ko ang mga suludlan sa mga dinalan sang kasulatan nga ginabugkos nila sa ila mga agtang kag sa ila mga butkon. Kag malaba ang mga sidsid sang ila bayo. Luyag sila magpungko sa pinasulabi nga mga pulungkuan sa mga punsyon. Kag sa nahauna nga mga pulungkuan sa mga sinagoga. Luyag sila nga abi-abihon sing matinahuron sa mga merkado kag tawgon nga manunudlo. Pero kamo inyo indi dapat magpatawag nga manunudlo. Kay kamo tanan magulutod kag isa lamang ang inyo manunudlo. Indi kamo magtawag bisan kay sino nga tao diri sa duta nga amay. Kay isa lamang ang inyo amay sa langit. Kag indi man kamo magpatawag nga pangulo. Kay isa lamang ang inyo pangulo, nga amo ang Kristo. Ang labing dako sa inyo, dapat manginsulugoon ninyo. Ang nagapakataas sang iya kaugalingon, pagapaubson. Kag ang nagapaubos sang iya kaugalingon, pagapakataason. Kailo man kamo, mga manunudlo sang kasuguan kag mga Fariseo, mga salimpapaw, ginatakpan ninyo ang puertahan sang ginharian sang langit sa mga tao. Pero kamo inyo, wala nagasulod kag ginabalabagan pa ninyo ang nagatinguha sa pagsulod. Kailo man kamo, mga manunudlo sang kasuguan kag mga Fariseo, mga salimpapaw, nagapamintaha kamo sa mga balo nga babae, paagi sa pagkuha sang ila mga pagkabutang. Kag dayon ginatabun-tabunan lang ninyo ang inyo hinimuan, paagi sa malawig ninyo ng mga pagpangamuyo. Tungod sini, labi pagid ang inyo silot. Kailo man kamo mga manunudlo sang kasuguan kag mga Fariseo, mga salimpapaw, ginatabok ninyo ang kadagatan kag ginalatas ang mga kadutaan sa pagkonverter sang isa ka tawo. Kag kun makonverter na gani ninyo siya, ginahimo ninyo nga dubli pa kalain sang sa inyo nga bagay sa impyerno. Kailo man kamo mga bulag nga manugtoy-toy, nagatudlo kamo. Kung ang tao magsumpa sa templo, indi kinahanglan nga tumano niya ang iya sumpa. Pero kung magsumpa siya sa bulawan nga yara sa templo, kinahanglan tumano niya ang iya sumpa. Buang-buang nga mga bulag, diin bala ang pasulabihon? Ang bulawan o kun ang templo nga nagapabalaan sang bulawan? Nagatudlo man kamo. Kung ang tao magsumpa sa altar, indi kinahanglan nga tumano niya ang iya sumpa. Pero kung magsumpa siya sa dulot nga yara sa ibabaw sang altar, kinahanglan tumano niya ang iya sumpa. Mga bulag gid kamo. Diin bala ang pasulabihon? Ang dulot o kun ang altar nga nagapabalaan sang dulot? Gani kun ang tao magsumpa sa altar, nagasumpa siya sa altar kag sa tanan nga dulot nga yara sa altar. Kag kun ang tao magasumpa sa templo, nagasumpa siya sa templo kag sa Dios nga nagapuyo didto. Kag kun ang tao magsumpa sa langit, nagasumpa siya sa trono sang Dios kag sa iya nga nagalingkod didto. Kailo man kamo mga manunudlo sang kasuguan kag mga Fariseo, mga salimpapaw, nagahatag kamo sa Dios sang ikanapulo nga bahin bisan sang panakot, subong sang tanglad, sang sibuyas, sang luya. pero ginapatumbayaan ninyo ang labing importante nga mga ginatudlo sang kasuguan. Nga amo ang katarungan, kaluoy kag pagtuo. Amo ini ang inyo dapat buhaton, nga wala nagapatumbaya sang iban. Bulag nga mga manugtoy-toy, ginasala ninyo ang mga sapat-sapat sa inyo ilimnon. Pero ginahalunhon ninyo ang kabilyo. Kailuman kamo mga manunudlo sang kasuguan kag mga Fariseo, mga salimpapaw. Ginatinloan ninyo ang sagwa sang baso kag sang pinggan, pero ang sulod sini puno sang mga butang nga inyo nakuha paagi sa palugos kag kahakog. Mga Fariseo nga bulag, tinlui anay ang sulod sang baso kag ang sagwa magatinlo man. Kailo man kamo mga manunudlo sang kasuguan kag mga Fariseo, mga salimpapaw. Kaangay kamo sa mga lulubngan nga ginpintahan sang puti kag matahom tan-awon sagwa, pero puno sang tul-an sa mga patay kag sa kagarukan sa sulod. Kamo amo man, kun tan-awon kamo sa mga tao, do sa matarong kamo. Pero ang sa sulod ninyo puno sang mga kabutigan kag kalautan. Kailo man kamo mga manunudlo sang kasuguan kag mga Fariseo, mga salimpapaw. Nagahimo kamo sing matahom nga mga lulubngan para sa mga propeta, kag nagapunis ang pantyon sang mga matarong, kag nagasiling kamo. Kun kita nagkabuhi sa mga panahon sang aton mga ginikanan, wala kung tani kita maghimo sang ilaginhimo kag magpatay sa mga propeta. Kun amo ginaako ninyo nga kamo mga kaliwat sa nagpatay sang mga propeta, hala, padayuna ninyo kag tapusa ang ilagin suguran. Mga manog kag mga kaliwat sang mga manog, paano bala ang paglikaw ninyo sang silot sa impyerno? Gani nagasiling ako sa inyo, mapadala ako sa inyo sing mga propeta, kag mga maalam nga mga tao, kag mga manunudlo. Ang iban sa ila, inyo pamatyon. Ang iban ilansang ninyo sa krus, kag ang iban bunalo ninyo sa inyo mga sinaguga, kag lagso ninyo sila sa banwa-banwa. Tungod sini, mahulog sa inyo ang silot sang nagapamatay sa mga matarong, halin sa pagpatay kay Abel, tub-tub sa pagpatay kay Sakarias nga anak ni Barakyas, nga inyo ginpatay sa ginutlan sang templo kag sang altar. Matuod gid, nagasiling ako sa inyo. Ang silot tungod sinitanan nga mga kasalanan, magaabot sa mga tao sa sini nga panahon. O Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagapamatay sa mga propeta, kag nagabato sa mga ginpadala sang Diyos, makapila kung tani nga luyag ko tipunon ang imo mga tao, kaangay sang isa kamunga nga nagatipon sang iya mga piso, sa idalom sang iya mga pakpak, pero hindi kaluyag. Karon ang imo templo, pagapatumbayaan. Nagasiling ako sa imo, halin karon, hindi na nimo ako makita liwat, tub-tub nga magsiling ka, dayawon ang nagakari sa ngalan sang Ginoo.